Ben, continuamos co programa previsto. O ponente que ten asignada a primeira ponencia do día e despois da conferencia inaugural é o profesor Jaime Cabeza Pereira. É innecesario presentar a Jaime en moitos lugares de España, pero en particular en Galiza, porque é unha persona conocida por todos vós. Es una satisfacción personal poder presentar a Jaime por la relación de amistad de hace varias décadas y porque decir que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Vigo, bueno, pues es un dato objetivo que ahí está, en un BOE se publicó un día. Lo que a mí me sorprende, y siempre lo digo, y sabe que lo digo de corazón, es no por razón de amistad, sino objetivamente, es que no hay tema que se le resista. No hay fecha en la que te diga que no a una convocatoria, salvo por excepcionales circunstancias de salud. Y siempre está ahí y además con una seriedad increíble. Yo no le pedí a ningún ponente, por tanto no es que los demás lo hayan hecho, hayan incumplido algo. Ponencia escrita. Y antes de entrar me dice, yo tengo todo esto por escrito, les va a interesar. Él es de esas personas que se entrega aquello que tú le encomiendas. Y digo, no hay tema que se le resista porque recientemente, no saben, me decían en el gabinete jurídico de la UGT en Cataluña, me decían, oye, al tema elecciones hemos pedido alguna obra buena de referencia. Oye, también Jaime Cabeza tiene una de las mejores obras, tu amigo. Y bueno, pues claro, una tiene amigos muy potentes en la doctrina, ¿no? Es decir, cualquier tema lo aborda con una seriedad y un rigor que es encomiable. Gracias, Jaime, por estar aquí hoy en un día y en un día que le es cómodo, porque es cerca de su casa, no es en Barcelona, que siempre hay más problemáticas de logística, y porque es un tema en el que estoy segura que va a proponernos medidas y va a introducir ideas positivas y eficaces en ese ámbito de la prevención al que aludía el profesor Piñuel al final de su exposición, como lo más ideal, evitar la materialización de la conducta, ¿no? Tiene la palabra Jaime Cabeza y muchísimas gracias por permitir que este programa cuente con él. Gracias.
Gracias, María José. Buenos días. Vira e GAP siempre para mí es una oportunidad de ledicia. E máis compartindo mesa con queridos e queridas compañeiros e amigos. Para falarmos dunha materia que en principio ten como moitas dimensións escuras, moitas dimensións en explotar, na que ademais deberíamos na administración pública sentarmos a reflexionar e a discutir moitísimas máis veces das que habitualmente temos oportunidade de facer. O caso psicolóxico no traballo en xeral e no emprego público en particular constitúe unha destas cuestións nas que, para ben ou para mal, temos que recoller o que estudian e o que pensan desde outros ámbitos lonxe do dereito, desde a psicoloxía, desde a psicosocioloxía aplicada, coller conceptos, redefinir conceptos xurídicamente e discutirmos. Discutirmos en materias nas que, insisto, está todo por escribir, todo por reflexionar e case todo por dicir. Hai, evidentemente, doutrina xudicial desde hai anos e, basicamente, doutrina de orden social da xurisdicción. Hai, evidentemente, espalladas unhas poucas sentencias do contencioso administrativo, pero probablemente menos relevantes. E nas que, si se me admite este comentario de partida, sucede que quizáis por este carácter revisor da xurisdicción contencioso administrativa, as cousas van máis despacio, máis paseniñamente. E cando un lee sentencias, ten certa insatisfacción. Onte mesmo leí a última, unha de marzo do 2010, dunha sala do contencioso, dun Tribunal Superior de Xustiza, e comprobaba criterios moi conservadores, moi periclitados do que podía ser a prevención do acoso psicolóxico no traballo na administración pública. Hai, evidentemente, fontes xurídicas e fontes metaxurídicas. Cando un fala de acoso psicolóxico, evidentemente, ten que ter en conta as notas preventivas e as instruccións do Instituto Nacional de Seguridade e Higiene no Traballo, porque sí que son documentos técnicos nos que o acoso psicolóxico e todas as súas variantes aparecen bastante ben definidos e bastante ben tratados. O problema que ten, ademais, a vertiente preventiva é que, sen dúbida, é a que aínda está menos transitada. Hai cousa dun ano me propuseron que escribira un pequeno traballo relativo ao recargo das prestacións por acoso psicolóxico no traballo e había únicamente dúas ou tres sentencias desta materia. Destas hai unhas poucas máis, aínda temos certo material, pero o tema do acoso moral, do acoso sexual, do acoso por mor de xénero, son cuestións nas que case sempre predomina a dimensión reparadora. Hai casos de responsabilidade contractual, no caso da administración pública, de responsabilidade patrimonial. Hai bastantes casos que consideran a dimensión de accidente de traballo, dos acosos nas súas diferentes dimensións, pero que hai menos, hai algo, pero menos, é esta dimensión preventiva. No que se refire á legislación do emprego público, aínda menos. O texto refundido da Función Pública de Galicia apenas ten nada, únicamente ten remisións ao Estatuto Básico do Empregado Público, e logo está este Estatuto Básico do Empregado Público que evidentemente considera estas materias desde a perspectiva dos dereitos individuais dos empregados e das empregadas públicas e logo na súa dimensión sancionadora. O artigo 95 do Estatuto Básico do Empregado Público tipifica como infraccións moi graves, insisto, o acoso e moi en particular o acoso discriminatorio, do que temos que dicir un par de afirmacións ao longo da miña intervención. E ademais, o que si está, cando menos, é esta aplicabilidade da legislación de prevención de riscos no emprego público, sen dúbida que nos va a dar bastantes pautas orientadoras. Antonte mesmo, había unha sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión que declaraba certos incumprimentos da legislación española na transposición da directiva preventiva de tempo de traballo no que afecta ás administracións públicas. Claro, en xeral, o acoso psicolóxico é un aspecto dun concepto máis amplo do que hai que partir, que son os riscos psicosociais que podíamos definir como enfermedades que afectan ao estado anímico ou psíquico dunha persoa e que se producen con motivo ou con ocasión do seu traballo. Claro, cando nos referimos a riscos psicosociais hai que ter en conta varios factores. Evidentemente, a propia subxectividade da persoa, o acoso e, en xeral, os riscos psicosociais teñen unha dimensión obxectiva, pero tamén teñen unha dimensión subxectiva. O que implica traballar con conceptos preventivos como sería o concepto de traballador ou traballadora especialmente sensible a determinados riscos. Pero, ademais da susceptibilidade da persoa, temos que referirnos a outros elementos fundamentais, máis ben vinculados ao posto de traballo. As condicións de traballo, pero máis que as condicións de traballo, a organización dos recursos humanos e as políticas de persoal que se establezan nesta entidade productiva ou nesta administración pública. Eu diría que nos riscos psicosociais, e en concreto no acoso, hai que falar non dun elemento desencadenante, senón dunha multiplicidade de elementos desencadenantes. E desta multiplicidade ten que surgir unha estrutura preventiva na empresa e tamén, por suposto, na administración pública. E logo pensar que o acoso é un concepto técnico, un concepto, por tanto, restritivo, un concepto encasillado na persecución sistemática. Por iso, hai que ter en conta que é unha especie dun conxunto máis amplo que son os riscos psicosociais. A mí me gustaría que diferenciáramos ou que cando menos intuíramos que hai un concepto xeral subsidiario que podemos encasillar como estrés laboral do que parten varias subespecies, varias submodalidades. Básicamente, as máis coñecidas serían, por unha parte, o burnout e, por outra, a violencia no traballo nas súas distintas dimensións. O acoso non é máis cunha das modalidades da violencia no traballo. A mí me gustaría insistir no estrés, nesta resposta, como di algunha sentencia, fisiolóxica, psicolóxica e de comportamento que intenta adaptarse e asustarse ás presións internas e externas. Digo que o estrés é o concepto nai dos riscos psicosociais e que foi aparecendo na xurisprudencia como concepto global e subsidiario. Teño aquí, por exemplo, un caso moi curioso, unha sentencia da Sala do Social do Tribunal Superior de Justiza de Cantabria referido a unha administración pública que se refería a un caso dun servidor público que padecía hipoacusia e como estaba en contacto no servizo de atención ao público, esta hipoacusia lle xeraba un estrés agudo e permanente que condicionaba a súa sintomatoloxía e a súa depresión reactiva a esta hipoacusia. A hipoacusia como factor xerador do estrés. Mesmo temos unha sentencia do Supremo. Estas son sentencias que falan do concepto accidente de traballo moi expresiva. O caso, unha sentencia de 18 de xaneiro de 2005, o caso dun erchaina que sufría estrés por mor de ter recibido insultos, agresións e amenazas por parte do entorno abertzale, o que desencadenou nun forte deterioro da súa saúde e nunha incapacidade temporal que produciu, desde logo, un accidente de traballo. Insisto na importancia de valorar o estrés como risco psicosocial nai e subsidiario, porque cando un pensa que pode haber outro, o mellor hai que recurrir ao concepto subsidiario do estrés. Me gustaría ter un pouco máis de tempo para reflexionar do burnout, cousa que non vou facer. Esta especie de risco derivado da insatisfacción personal e da frustración que produce o contacto tamén co público e que ven producido polas altas expectativas que un tiña no pasado do seu traballo, pero sí que me gustaría insistir nunha idea fundamental. Cando falamos de estrés ou cando falamos en concreto de burnout, que non existe un dolo específico do axente. No burnout ou no estrés, en principio, a organización non quere prexudicar a persoa que sufre este risco psicosocial. Ninguén pretende anular a un individuo. Digamos que, pola contorna na que desenvolve a prestación do seu servizo, o estrés, ou esta modalidade, o burnout, lle producen un risco psicosocial que emerse, pero no que non hai un dolo específico dun suxeto axente. Isto precisamente, xa entrando no acoso, o que define o acoso psicolóxico. O acoso psicolóxico ten bastantes dimensións, pero a primeira idea na que debo insistir é que unha actitude, unha conduta pluriofensiva e pluriofensiva de dereitos fundamentais. Desde o principio, e aínda consta así nas normas laborais e de emprego público, por exemplo, no Estatuto dos Traballadores, pero tamén no Estatuto do Empregado Público, o acoso ten basicamente que ver co dereito á intimidade. E se me permite con este dereito nai, que é o dereito á dignidade. Pero cada vez máis, a doutrina judicial, basicamente, a doutrina de orden social, está establecendo unha ligazón máis específica entre acoso e integridade moral. O delito fundamental do artigo 15 como vulnerado por esta conduta de acoso sistemático. E, por suposto, cousa que teremos que ver cando falemos a partir de agora da dimensión preventiva, hai que ter en conta este sesgo de vulneración do dereito á igualdade e á non discriminación. Por qué? Porque o acoso pode ser un acoso discriminatorio, como están establecendo as directivas comunitarias dos anos 2000. Hai unha definición do Instituto Nacional de Seguridade e Higiene no Traballo, unha definición interesante, que define o acoso como a situación na que unha persoa ou un grupo de persoas exercen unha violencia psicolóxica extrema de xeito sistemático, de cando menos unha vez por semana, durante un tempo prolongado, máis de 6 meses, sobre outra persoa no lugar de traballo. A mí me gustaría insistir nesta sistematicidade, neste carácter continuado do acoso, para diferencialo de outras condutas asimismo reprobables, como poden ser a violencia no traballo, a violencia como concepto xeral que ten nunha das súas dimensións o acoso psicolóxico. Pero cuidado, logo temos unha definición dun acordo europeo do que vou falar de seguido, que di que existe acoso cando un ou máis traballadores ou directivos, repetida e deliberadamente, abusan, ameazan ou humillan a outra persoa en circunstancias relacionadas co seu traballo. Ben, coñecedes que o acoso pode ser un acoso xerárquico, que ten esta traducción, este palabro inglés do bossing, ou pode ser un acoso horizontal entre compañeiros e compañeiras de traballo, pero que ten sempre é un sesgo intencional, un dolo específico, un ánimo de anular a personalidade da vítima do acoso psicolóxico. E o que está, e aquí ben fiada a miña intervención, o que está amosando é unha falla absoluta dos sistemas de prevención e de vixianza na empresa. Falla dos sistemas de vixianza e de prevención na empresa. Falla por moitas cuestións. A primeira, porque a vítima do acoso cobra relevancia. O acoso repudia a dimensión colectiva. Hai unha individualización da persoa que sufre o acoso. Cobra relevancia porque alguén dentro dunha organización é vítima dun acoso psicolóxico. Ben é certo que nos repertorios judiciais hai casos de acoso colectivo, pero máis ben son casos de acoso sexual, ¿no? Por exemplo, o feito de que existan cartéis ou pósters de contido sexual nos centros de traballo, ou que nas organizacións productivas se pasen vídeos de contido pornográfico. Hai casos, insisto, nos que a vítima mesmo ten unha dimensión colectiva, pero son basicamente casos de acoso sexual. No acoso psicolóxico cobre importancia a individualización da persoa. E por iso, compre preguntarmos por que alguén en concreto é víctima do acoso. Que móviles ten un acosador? E claro, o móvil pode ser a pertenza da persoa acosada a un colectivo vulnerable por discriminación. E aí temos casos de acoso sexista que están recollidos, desde logo, na directiva do ano 2006. Ou temos acosos por mor da orientación sexual, ou por mor da idade, ou por mor da discapacidade, contidos en dúas directivas do ano 2000. Digamos que sería un acoso de estereotipo. Por que? Porque a vítima do acoso pertence a un colectivo discriminado. E logo hai, ademais, estereotipos de traballadores particularmente denostados por que? Pois ás veces polo seu éxito profesional, pola súa competencia xeralmente recoñecida, pola súa capacidade de aprendizaxe. Son, por tanto, situacións nas que un traballador aparece, insisto, especialmente denostado polas súas aptitudes ou polas súas habilidades. A mí parece que hai unha lenda urbana que ten que superarse, que expresa que a víctima do acoso é un traballador débil, un traballador fráxil. A mí me parece que isto ten bastante de mito. Máis ben, non. O acoso ten algo de simbólico, de agachar a alguén que sale do común do colectivo. Non? A persoa feble, a persoa débil, non ten entidade, non é rival da persoa que exerce o acoso psicolóxico. Non? E logo hai outra cosa interesante, que no acoso psicolóxico hai unha dimensión colectiva desde a perspectiva do axente. Agás o caso do bossing, que pode ter outras dimensións, no acoso entre compañeiros e compañeiras hai un beneplácito do grupo. Hai, por así dicilo, unha solidaridade do grupo, por activa ou por pasiva, coa persoa que exerce o acoso. Quizáis isto non ten que ser así, tan explícitamente no acoso vertical, pero, e aquí o que está claro é a dimensión colectiva, hai, desde logo, certo beneplácito do grupo cando se produce un acoso psicolóxico no traballo. Ben, a nivel europeo, a normativa preventiva inicialmente non considerou directamente os riscos psicosociais. A directiva Marco do ano 89 nada expresa de riscos psicosociais e tampouco as directivas derivadas dos anos 90 relativas á prevención de riscos laborais. Pero hai que ter en conta dous instrumentos comunitarios moi importantes da década dos 2000. O primeiro deles é o Acordo Marco Comunitario sobre o Estrés Laboral, asinado no ano 2004 por a Confederación Europea de Sindicatos, a Confederación Europea do Emprego Público e Eurobusiness. Este Acordo do Estrés Laboral, que foi asinado 8 de outubro de 2004, é un instrumento insuficientemente coñecido, entre outras cousas porque foi incorporado ao dereito español de xeito defectuoso e aínda máis defectuoso no ámbito das administracións públicas. Foi incorporado polo Acordo Interconfederal da Negociación Colectiva do ano 2005. E logo hai outro instrumento aínda máis importante no que hoxe temos que falar, que o Acordo Marco sobre o Acoso e a Violencia no Traballo do 26 de abril de 2007. Outra vez, asinado por parte de Eurobusiness, a Confederación Europea de Sindicatos e a Confederación Europea do Emprego Público. Deste sí que quixera falar un pouco máis. Tamén a súa transposición me parece defectuosa. Foi incorporado pola prórroga para 2008 do Acordo interconfederal de negociación colectiva e outra vez se trata de un instrumento pouco coñecido. Os dous, tanto o do estrés canto da violencia, teñen fundamentalmente, e iso é o máis importante, unha dimensión, un sesgo preventivo. Un enfoque claramente preventivo. Eu diría, este documento é perfectamente accesible, pero describindo basicamente o do acoso e violencia no traballo, establece unha serie de premisas que me parecen fundamentais, ¿no? A primeira, que o acoso e a violencia son de todo punto inaceptáveis. Segundo, que se poden configurar como un incidente aillado ou derivado dun patrón máis sistemático de comportamento. Un incidente aillado pode non ser acoso, pero pode ser violencia no traballo e merecer, por tanto, unha valoración peyorativa en termos xurídicos. E claro, este acordo marco europeo, na súa dimensión preventiva, establece unha serie de parámetros de conducta que serían importantes de describir. Por suposto, a conciencia e a formación axeitada dos xefes e dos traballadores. E logo, unha serie de parámetros. Primeiro, que non pode existir ninguna tolerancia e, ademais, que hai que establecer procedementos de prevención do acoso psicolóxico nos que exista unha fase informal derivada por unha persoa de confianza da organización e dos propios traballadores. Estos procedementos informais teñen que ser tramitados con discreción, sen demoras excesivas, e algo importante, as acusacións falsas non deben ser toleradas e poden e deben dar lugar a accións disciplinarias. Di o acordo comunitario unha idea moi importante, que compre tomar medidas acaídas contra os autores. O aspecto disciplinario ten unha importante dimensión preventiva que non se pode esquecer. E basicamente insiste na confidencialidade do procedimento informal para que estableza cando menos distorsión mellor na organización da entidade productiva. Ben, insisto en que este acordo foi incorporado teóricamente o acordo interconfederal da negociación colectiva e, por tanto, en principio, podemos decir que a administración pública non ten eficacia este acordo interconfederal da negociación colectiva na que non interveu ninguna administración pública. O que sí hai que ter en conta é a aplicabilidade directa ou, cando menos, interpretativa do acordo marco europeo da violencia no traballo tamén no eido das administracións públicas. E non esquecer que estes dous acordos, tanto o dos tres canto a da violencia, foron asinados pola Confederación Europea do Emprego Público. Xa entrando na dinámica, e aquí sí que se trata máis de citar sentencias e de citar criterios judiciais, claro, desde hai anos que os tribunais están desenvolvendo este labor de aplicar a Lei de Prevención de Riscos Laborais aos riscos psicosociais e, en concreto, ao acoso psicolóxico. Evidentemente, a Lei de Prevención de Riscos Laborais, a Lei 31/95, de plena aplicabilidade na Administración Pública, non contén referencias expresas, pero sí implícitas ao acoso psicolóxico. Por exemplo, hai varias sentencias, eu non quero aburrir a ninguén con citas xudiciais, que consideran o acoso psicolóxico unha vulneración do deber de protección eficaz por parte do empresario, unha vulneración do artigo 14 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. Basicamente, cando no apartado segundo di que en cumprimento do deber de protección o empresario ten que garantir a seguridade e a saúde dos traballadores ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co seu traballo. Insisto que hai casos de acoso, de burnout, no que os tribunais de suplicación están aplicando directamente o artigo 14 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. E logo tamén outro artigo importante que o artigo 15, a enumeración dos principios de acción preventiva. Entre outros, un moi importante, a adaptación do traballo á persoa. Teño aquí citadas dúas ou tres sentencias nas que catalogan como accidente de traballo e mesmo nunha delas impoñen á empresa un recargo da prestación polo feito de non haber adaptado o traballo á persoa do traballador. Continuando con esta aplicabilidade directa da Lei de Prevención de Riscos Laborais, hai pronunciamentos nos que insisten no deber específico de avaliación dos riscos psicosociais cando se elabora a avaliación dos riscos xeral dunha empresa. En concreto, a aplicabilidade das normas UNE e das guías técnicas do Instituto Nacional de Seguridade e Higiene no Traballo. Na evaluación de riscos, os tribunais, tamén tomando prestados conceptos da psicosocioloxía aplicada, distinguen entre unha vertiente primaria, unha vertiente secundaria e unha terciaria na avaliación de riscos. Na primaria se trataría de reducir os estresores laborales e, por suposto, de reducir as posibilidades de acoso. Hai unha sentencia moi interesante que incide nesta vertiente primaria, unha sentencia da Sala do Social do Tribunal Superior de Justiza do País Vasco, de 8 de maio de 2007, no que fala do establecemento de cortalumes, non? Para que? Para que as lapas non cheguen a outro lado, para que non se produza na organización esta posibilidade de contagio de acoso psicolóxico no traballo. Na dimensión secundaria desta avaliación de riscos, se insiste na jurisprudencia na necesidade de afrontar os riscos que non se poidan evitar. Trátase, por tanto, de planificar a prevención dos riscos psicosociais. E aquí é no que ten que aparecer o establecemento dos procedimentos informais, dos que falaba, entre outros, o acordo marco da violencia e do acoso no traballo, ¿no? E tamén, por suposto, dereitos informativos dos traballadores e dos servidores públicos e o establecemento dun marco sancionador eficaz e, ademais, disuasorio. Disto do carácter disuasorio do marco sancionador vou falar inmediatamente, pero antes un comentario a esta dimensión terciaria da avaliación de riscos e da planificación da actividade preventiva, que o aspecto máis reparador da saúde psicosocial das persoas que foran vítimas da violencia e no acoso no traballo. Aquí vai haber medidas importantes, que son basicamente medidas de retoque de organización de traballo, mesmo de adaptación dos postos de traballo, e, por que non, en ocasións aelladas, de cambio de posto de traballo, mesmo da vítima. Sempre do acosador, pero ás veces mesmo da vítima, ¿no? Claro, o tema disciplinario é un tema fundamental na planificación preventiva do acoso psicolóxico no traballo. As sancións teñen que ser eficaces como primeira liña de funcionamento. E aquí a tipificación que hai nos convenios colectivos laborais é unha tipificación bastante deficiente, ¿no? Na administración pública autonómica, aínda, por desgracia, temos vixente este bello decreto do ano 91, o regulamento do réxime disciplinario, o decreto 94-91, que, deslogo, non contempla para nada este tipo de dimensións sancionadoras, ¿no? Que pode ser unha sanción eficaz? Pues, evidentemente, un traslado ou un afastamento do axente do acoso. Insisto, do axente. Do que se trata é de que o aspecto sancionador non implique, ademais, unha sanción á propia vítima do acoso. Non debe implicar un coste adicional para a vítima, ¿no? E, ademais, tres conceptos que ademais aparecen nas directivas comunitarias. A sanción ten que ser primeiro disuasoria. Ten que ser suficientemente exemplarizante para o colectivo. Segundo, ten que ser proporcionada ao dano sofrido, ¿no? Se se permite o comentario, cando nos anos 90 comenzábamos a traballar judicialmente temas de acoso sexual e había esta pregunta de canto costa un acoso sexual dunha muller nunha empresa, ¿no? Pues isto sería o mesmo, unha sanción proporcionada e ademais reparadora. É como se emerxera no dereito europeo este concepto tan americano da sanción reparadora, que teña un sesgo indemnizatorio para a persoa víctima do acoso psicolóxico. Feita a avaliación de riscos, feita a planificación da actividade preventiva, e disto xa non vou falar, tería que establecerse un sistema fundamental de formación e de información dos traballadores. Claro, este tema na planificación da actividade preventiva, a doutrina científica salienta bastante a idea de que a protección do acoso psicolóxico no traballo ten que formar parte esencial da responsabilidade social corporativa das empresas e das administracións públicas. Ten que formar parte da xestión por obxectivos que teña unha empresa, a prevención do acoso psicolóxico no traballo, ¿no? Insisto, obrigas de formación e información. E logo temas moi importantes que ao mellor non teñen tanto que ver con especificamente con acoso psicolóxico, pero sí con outros riscos psicosociais. A vixianza da saúde. Os protocolos de vixianza da saúde e basicamente nas administracións públicas debían ter en conta, máis do que teñen en conta, os aspectos psicosociais. E logo, este mandato do artigo 25 da Lei de Prevención de Riscos Laborais de ter en conta as particulares situacións de traballadores especialmente sensibles a determinados riscos. Non cabe dúbida de que o artigo 25 é un artigo de aplicabilidade aos riscos psicosociais e que en ocasións, e así aparece recollido no repertorio xudiciais, é exixible unha adaptación do posto de traballo a situación de especial sensibilidade do traballador. E, ademais, subsidiariamente, mesmo pode ser exixible un cambio de posto de traballo por esta especial sensibilidade. Claro, no acoso, hai veces nas que, precisamente por ser un acoso de estereotipo, vai haber persoas especialmente sensibles. Me refiro a casos de acoso discriminatorio por orientación sexual, de acoso discriminatorio por discapacidade, nos que evidentemente vai haber unha especial sensibilidade desta persoa para o acoso discriminatorio. E logo ten en conta que vai haber situacións de dobre sensibilidade. Por exemplo, un caso moi evidente, o dos traballadores temporais. A posibilidade evidente de dobre sensibilidade pola súa condición de traballadores temporais e pola súa condición de traballadores máis sensibles, por exemplo, ao risco psicosocial do estrés. Outro caso evidente, o caso dos traballadores menores de idade, nos que a súa condición e a súa madurez aínda non é completa, a súa posibilidade de sufrir este tipo de situacións pode ser máis ampla e máis sensible. O mesmo, por suposto, o caso dos traballadoras embarazadas. Evidentemente, e aquí tamén hai un par de sentencias ilustrativas, outra cousa que hai que ter moi en conta na dimensión preventiva do acoso son todo o que ten que ver e todo o que ten que ver con obrigas dos traballadores. No artigo 29, evidentemente, non hai referencias expresas, así que solo sociología aplicable, pero na medida en que os factores organizativos e medioambientais poden ser moi importantes, as obrigas de colaboración preventiva dos traballadores teñen máis importancia que noutro tipo de riscos non expresamente psicosociais. Vou rematando xa, porque non quero alongarme máis de 45 minutos, pero sí que quixera establecer unha brevísima reflexión relativa á organización da prevención nas entidades organizativas e á participación dos traballadores e dos empregados públicos. Evidentemente, cando no ano 97 se aproba a primeira versión do regulamento dos servizos de prevención, non hai referencias explícitas aos riscos psicosociais. Pero sí que se establece que unha das especialidades preventivas ten que ser a ergonomía e a psicosocioloxía aplicable. Desde a súa primeira versión, pero basicamente desde a súa reforma no ano 2006, por decreto 604/2006, o regulamento dos servizos de prevención insiste cada vez máis no seu carácter interdisciplinario. Por tanto, a norma regulamentaria, xa desde o principio, pero basicamente desde a súa reforma de 2006, está contemplando a incidencia fundamental dos riscos psicosociais que teñen que ser especialmente e expresamente tidos en conta na organización preventiva das empresas e das administracións públicas. E na organización preventiva ten unha importancia fundamental os niveis formativos. Nos niveis básicos, menos, pero fundamentalmente nos niveis intermedios e nos niveis superiores previstos no regulamento, a formación nos riscos psicosociais cobra unha dimensión fundamental. E unha dimensión fundamental, por suposto, na formación aos representantes legais dos traballadores e dos funcionarios, aos comités de empresa, as xuntas de persoal, das administracións públicas, os dereitos de participación e representación deben ser especialmente tidos en conta. O artigo 64 do Estatuto dos Traballadores, o artigo 13 do Estatuto Básico do Empregado Público, cando establecen as competencias dos comités de empresa, as competencias das xuntas de persoal, establecen como unha competencia fundamental a vixianza do cumprimento da normativa de seguridade e saúde no traballo. Na medida en que, como estamos aínda moi ao comezo deste proceso, quizáis os comités de empresa e as xuntas de persoal non son totalmente conscientes das súas obrigas preventivas e do seu papel na prevención dos riscos psicosociais, compre ter bastante en conta estas cuestións na formación preventiva dos representantes unitarios de traballadores e funcionarios. Xa remato e quixera concluir dicindo que, evidentemente, esta dimensión preventiva ten logo implícita unha dimensión reparadora. A frustración da dimensión preventiva ten que dar lugar ás correspondentes reparacións. Vostedes, que son empregados públicos da administración autonómica ou da administración local, están de alta no réxime xeral da Seguridade Social agas pequenas excepcións. Por tanto, eu estou certo de que nos 5, nos 10 anos seguintes, vamos asistir primeiro a unha proliferación moito máis grande de cuestións reparadoras no ámbito das administracións públicas, pero entre outras bastantes, cuestións de recargo das prestacións, ¿no? Cando unha persoa está de baixa por riscos psicosociais, evidentemente hai que incidir nos rasgos culpabilísticos por acción ou por omisión que ten unha organización calquera e, por suposto, unha administración pública na que todos os que somos funcionarios, os servidores públicos que coñecemos ben, quizáis os riscos psicosociais teñen o mesmo, moita máis incidencia que na empresa privada. Moitas gracias.